habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waafiidnimo salaasa ah bisha Noofambar waa 2015 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimo ee caawa iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhigii 2aad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Mudnaansiinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda Somalilan iyada oo loo marayo wadahadal, isutanasub iyo isqancin.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan weerarada joogtada ah ee ay ururka Al-Shabaab ku hayaan waaxda waxbarashada ee Soomaaliya.
Waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa, xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. Manhajkuna manhaj qarsoon maaha. Nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeya, iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wax leh haba yaraatee aanu maanan arag.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida. Intaasi ka horse aan idin akhriyo wararkii dunida. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in maanta oo salaasa ah la qiyaasayo in dadweynaha dunida ku nooli ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof, sida laga soo xiganayo waaxda diiwaanka amaba tirakoobka ee Qaramada Midoobay. Dadka tirada ugu badan ee la sheegay in ay ku kordheen sanadkan dunida ayaa la sheegayaa inay ka imanayaan wadamada ku yaala qaaradda Afrika. Dalka Nigeria oo si gaara loo soo calaamadiyey ayaa la sheegay in tirada dadkaasi ay aad u badatay, iyadoo magaalada caasimada ah ee dalka Nigeria ee Lagos ay haatan ku nool yihiin qiyaas ahaan 15 milyan oo qof. Waxaa la sheegayaa in waddankaasi Nigeria ay ilaha dhaqaale aad u ciriiri yihiin, iyaga oo la sheegay in basaska amaba gaadiidka dadweynaha ee dadka magaaladaasi iskaga kala goosha ay aad ciriiri u yihiin, islamarkaana ay qaadato 2 saacadood in jiha kasta looga baxo magaalada. Waxaa la sheegayaa in dadka waddankaasi Nigeria ay u badan yihiin caruur iyo dhallinyaro. Sidoo kale waxaa la sheegay in dalka ku dhashay amaba u dhashay wadamada qaaradda Afrika ay 1.5 ka badan yihiin kuwa ku dhashay dunida inteeda kale, iyadoo waddanka Nigeria haatan tiradiisu tahay 216 milyan la filayo in sannado kadib ay tiradu noqonayso 357 milyan oo qof marka laga qiyaas qaato tirada haatan ku nool iyo tirada kororka sannadkiiba. Qaramada Midoobay waxay sheegeen in taasi ay ka dhigayso waddanka Nigeria dhowaan waddanka 4-aad ee ugu dadka badan la dunida, iyada oo waddanka India, China iyo Mareykanka oo kaliyihii ay ka dadbadan yihiin. Maalintan salaasada ee maanta ayay sheegtay Qaramada Midoobay in loo asteeyey maalin ay noqonayso amaba la qiyaasay tirada dadka adduunyada ku nool in ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nool. Xisbiga Jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ee mucaaradka ah ayaa la sheegayaa inay ku sii dhowaanayaan inay la wareegaan awoodda amaba aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka. Xisbiga Jamhuuriga ayaa la sheegayaa in doorashadii aqalka dhexe ilaa haatan ay ku guuleysteen 212 kursi, halka xisbiga Dimuqraadiguna ay haystaan 204 kursi. Doorashadan ayay labada xisbi si weyn ugu loolamayeen todobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo salaasadii ina dhaaftayna ay doorashada ka dhacday gobollada dalka Mareykanka iyadoo lagu tartamayay mudanayaasha labada aqal ee wakiilada oo intooda badan loo tartamayay iyo aqalka sanadka oo kuraas ka mida lagu loolamayay sidoo kalena waxaa loo tartamay guddoomiyeyaasha gobollada dalka Uganda waxaa la sheegayaa in uu faraha ka baxay fiditaanka xanuunka loo yaqaan Ebola oo ay xarun u noqday waddankaasi iyadoo ay dawladda waddankaasi iyo hay'adda caafimaadka WHO ay la tacaalayeen kaysaska uu soo ridanayo xanuunkaasi Ebola xanuunkan ayaa la sheegayaa in uu noocyo kala duwan isku bedelay inkasta oo la sheegayo in tirada toddobaadkan gudahiisa uu soo ritay amaba u dhimatay xanuunkaasi Ebola ay hoos uga dhacday intii ay ahayd toddobaadyo ka hor Wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa lagu arkay kaysas kooban oo ka mid ah xanuunka Ebola hase ahaatee tan iyo bilowgii waddanka Uganda ayaa noqday dalka dadka ugu badan uu soo ritay amaba ay ku dhinteen intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan Soomaaliland aynu ku bilowno iyadoo aan wali xal loo helin muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa maanta xisbiga wadani waxa ay sheegeen in 19 qof loo xiray banaanbax ka dhacay magaalada Burco habeenimadii Axadii kadib markii ay madaxda xisbigaasi ku dhawaaqeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbixina murahaasi ku saabsan waxa noo soo dirtay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur
Xogeyaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani Yunis Axmed Yunis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in rabshadihii Burco loo soo xiray in ka badan 70 qof qaar kalena lagu dhaawacay halkaasi
dhalinyaro dhowr iyo 70na 76 dhalinyaro oo si kibra lagu xiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go'aanka ka soo saareen xukuumadda 3 November oo saddex xalay toole la soo qaaday oo la soo tahriibiyay oo la keenay meesh baridoodii iyo beedkoodii meel aan ahayn sabab alaala sabab aan loo keenana ayna jirinay oo dhaqan ugu soo kordhay tahay oo dadka Burco jooga ama Ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana galbari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa folxumooyinka dul hoggaaminaya booliskeena iyo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ee madaxweynihii hore Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waqtigu ka dhamaaday ay duuniyan dadkeena ku caburiyaan
waxa kale uu sheegay inay ka xisbi ahaan garab taagan yihiin booliska iyo guud ahaan bay ciidamada kala duwan oo ku shaqeeya buuri duruufo adag
anagu ma haysano booliska Soomaaliland oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan Soomaaliland ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeya si nafurnimo anagu kuwa ma haysano bal kuwa waan garab taaganahay haddii kuwa difaaca noqoto jiida jooga iyo haddii kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin ama awir khaldanba waxa siinayaan hoggaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiinta la laayo oo aan waxba laga soo qaadin
waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay waan isku daynay inaan wax ka weydiino eedahani loo soo jeediyay ciidanka booliska ay quseyso balse nooma suura gelin waxaan idiin soo gudbin doonaa waqtiga ugu horeysa ee ka hadlaan arrintani Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
inkasta oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay si rasmi ah jawaab uga bixinin hadalkaasi ka soo yeeray mas'uuliyiinta mucaaradka haddana waxa jira mas'uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ka tirsan iyo xisbiga kulmiye oo ka hadlay arrimaha la xiriira xaaladda si Soomaaliland imika ka taagan kuwaasi oo difaacay qaarkood sharcinimada madaxtooyada iyo golaha guurtidu muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweynaha waxaana ka mid a dadka arrimahaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed
sida caawga caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin, inaanu qaran jir ahayn, inaanu dowlad jirin, in maxaan ku idhaahday cidda dalka xukutaa la garanayno. Waxa ay daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaan ku idhaahdayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto.
Geesta kale waxaa isaguna arrimaha ammaanka ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale.
Booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada, qofka amni darro faraha la galay booliska iska hor yimaada, dadka kale boolisku wuu ilaaliyaa, amnigooda dushu ka ilaaliya, dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda noocu doonaha ahaado booliska way is arkayaan, booliska way isu imanayaan, sababtoo ah xasiloonida iyo nabadgelyadu booliska ilaaliya. Qof walooba gurigaaga ku jir, qof walooba shaqadaada qabso, qof walooba booliska iyo amniga isgarab taag, sidaynu imikaba isu kaaya garab taagana noola shaqaysaan. Dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno, qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado, shaqada wixii amni darre keenaysana uu iska ilaaliyo.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale oo isagu ka hadlayay arrimaha ammaanka iyo sida ay uga go'an tahay adkeynta amniga. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Inkasta oo ay irdeen roobab kooban meelo kala duwan oo ka mid a dalka Soomaaliya, haddana weli meelo badan iyo dhulka miyiga ahba waxaa ka jirta abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwa beerahoodii ay waraab la'aan awgeed u engegeen. Qaar ka mid a qoysaskaas ay abaaruhu saameeyeen waa xaasas aanan haysan cunto, hooy iyo biyotoona waxa ayna ku nool yihiin xero barkacyaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen. Hooyo Faadumo Cali oo Ibro waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Qasax Dheere, halkaasi oo ay kaga jirto xero barakacyaal.
Maanta waxaan ka soo barakacay meel Kulmaang la yiraah, xoolagii jikaa oo kaneeda dadaaweeda handhooli iyo lijarta oryaana iyo lijar oo halkaana dahaadiya isiigtay WSB halkaar isiigtay.
Waa garsay
halkii kaar markii laisiiyey dhexda iga go-een tobogaynaba olog waan wata, hooyaday hindhoolee waan wata, walaalkay hindhoolee waan wata, ninkayga oo oryaane waan wada.
Meeqa kaasoo dhammaatay xoolaha jidka kaaga dhammaaday?
May oo dhammaatay sedilloo e todoba neef erin e iyo neef gubbub oo neyb hoolu ku baday iyo jikaha oo kaneeda kaanka annaka jara markii kooyi degmida walli in ku qaraabni asidari walni in ku garaami WSB ay isiidi halkaar isiidi halkii kaar walaalay geedka sidi ata eday walmalka kariin.
Isla mid ka mid a kaamamkaasi ku yaala magaalada Qansax Dheere waxaa ku sugan macalin Samow Aadan Sheekh oo ah aabba leh toddoba caruura.
Abaar iyo col labadaa lasoo barakacaysay meesha horta dadka dego waxay u badan yihiin xool dhalato iyo beer falato. Beerahii afar san waxba kam roob ma da-in, afar sano badarka ma bicin, xoolihii waa dhammaadeen, waxba ma yaallaan. Saas daraaddeed magaalada soo aadnay. Intii dadka intay leenin saasaa magaalada kasoo gaarnay.
Maxaad wadataa? Yaa kula socdo?
Caruurtayda iyo islaanta, toddoba caruur.
Faadumo Caliyow ayaa mar kaleeto waxa ay diraysaa baaqan.
Walaalay xaaladay baahi ka qiyaase, walaalay walaalay mar lamaad, walaalay mar saddexaad, walaalay mar afaraad, ogsisho si gargaare iyo degdegsiinyo wallahaniisii walaalay.
Inta badan deegaanada gobolka Jubbada Hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka ka soo barakacaya waxa ay gaaraan duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, halkaasoo xeryaha barakacayaasha ugu badan ay ka oodan yihiin. Wasiirka gargaarka ee Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacayaasha ee marba marka ka dambeyso ay sii kordhayso.
Dadku labada way isugu jiraan, xoolaley iyo beeraleyba way isugu jiraan. Dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley, dadka kalena dhankan miigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhamaaday. Qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa intaas qeybiyey, wixii tabar daraa oo dad ahaabaa soo cararay. Marar waxaad arkaysaa qoys hooyadii iyo caruurtii ay socdaan oo aabihii la leeyahay afar saacadoo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya. Marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba. Wallaahi guud ahaan Jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey 1,200,000 qof ayay gaarayaan.
Magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid a degmada Baladxaawo, halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad horle oo barakacyaala. Faadumo Odoba oo Mubaarak waxa ay ka mid tahay hooyooyinka caruurta lasoo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta. hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriira khadkeeda oo aad u adkaaday. Dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacayaasha ah waxaa gargaarro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay-adda WFP. hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka bedelayso gargaarka yarka ay helaan. Qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinka u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood, maciishadoodu ay sii siyaadayso xagga nolosha.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
sagaal iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskoyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan boqolaal qof, isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. Labada qarax ee ay Al-Shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daray oo ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiima ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. Haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. Waraysi khaas ah oo Galka Baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo uu soo gaaray dhaawac. Markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu Galka Baarista uga waramay shaqada maalintaas ka socotay wasaaradda waxbarashada.
Wasaaraddu sidaadaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulay ka socdaan, jaamacadaha ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. Horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaadada dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsigii sare ee Jamaal Cabdi Nasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. Waxaanu go'aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka serviceka noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo, dadku usoo lugeyn karaan ay ka qaataan, oo halka xarunta wasaaradda ay ku taalo. Sidoo kaleeto, si loogu fududeeyo dadweynahana, waxa aanu go'aan ku gaarnay oo aanu shaacinay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashkii horaan laga qaadi jiray. Waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. Maalintiiba ilaa 400 qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray, qaarna la siin jiray. Marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. Hawsha ugu badan hawshaasi ahayd
wasaaradda waxbarashada waxaa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Muddo dheer waxaa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dowladda dhexe bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay-ada waxbarasho oo gaar loo leeyahay. dowladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah, sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan. hase yeeshee dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga imanayay ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ka soo horjeesteen. wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ka waramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyey ee ay ka heleen ururka Al-Shabaab.
markii ay dowladdii burburtay, dee tacliintiina way la burburtay. muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo, oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan. xilligaas waxbarashada bilaawgeeda dadku dee way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa. waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo. muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalado waxbarasho. daladahaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aanay iskuulladu wax ka qaban karin. arrimihii wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dowladdu ay qaban jirtay, laakiin maadaama dowladdii ay maqnayd shahaadooyinkay bixin jireen, imtixaanaadka ay qaadi jireen, tacliinta ayay u ololeyn jireen, waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo, scholarship loo helo, tacliintu ay hore usii socoto, isku xirka tacliinta iyo waxaa la isku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo, isku waqti la qaado, imtixaan mid ana la qaado. shabaabkan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuullada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso. runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin, waa la galay. hadda sidaas bayna ku socotay. hadda sanadkan ugu dambeeyey ee wasiirka iga horeeyay ayaa imtixaanka xilligiisii la qaaday, aniguna xilligii lasoo dhejinayay ayaan xilka la wareegay. 35,000 oo arday oo Soomaaliya ayaa dugsiga sare imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay, waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay. waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga sare, sanadkii 2018 lasoo dhammaystiro manhajka dugsiga hoose dhexe. maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah, maadooyinka oo dhan ah, bugaagteedana ay daabacan yihiin. manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuullada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan, manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan. manhajku waa af Soomaali marka laga tago maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada Islaamka iyo maadada Carabiga ah marka laga tago.
waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya, muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada Islaamka, muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay. sababtaan saas ku weydiinaya waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka Al-Shabaab ay kula jirtay qaybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ah. hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan. eedaha ay soo jeedeenna waxaa kamid a wasaaradda waxbarashada inay ka mid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado Islaamka, sida iyagu hadalka u dhigeen. jawaabtaada?
afantii dee waa waxa lala yaabo. marka hore dee kuwaasi in shacabka Soomaaliyeed baa u jawaabay una jawaabayo, laakiin waxaan doonayaa olol Haaruun adiga iyo dhageystayaashaba inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah. horta marka koobaad dhammaan marxaladaha oo dhan ah, dhammaan fasalada oo dhan ah, saacaduu leeyahay, waqti buu leeyahay, buugii buu leeyahay, buugii macalinkana waa uu leeyahay. hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey. mararka qaar waxaa laga yaabaaba dadka qaar in loogu sheekeeyo, gaalo ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay. waxaan rabaa maanta inaan ku caddeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhigistiisa iyo qoristiisa, xataa yani kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. Manhajkuna manhaj qarsoon maaha. Nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacliinta kama shaqeeyaan, iskuulo ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee anugu maanan arag. Waxaanu dhowaan samaynaynaa inaanu soo bandhigno manaahijta ay sheeganayaan inay qoraan iyo waxa dadka ay baraan, dee waxa dadka ay baraanna waxay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay samaynayaan. Kaas hadda dadka isku qarxinayo ee boqolaalka qof dilay, intaa dhaawacay, intaa agoonteeyey, dadka qaarkood masaajid kasoo baxay, qaarkood masaajid kusii socday dilay, wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday.
Ururka Al-Shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017 rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose. Sanadkii 2018 Al-Shabaab waxay mar kale hanjabaado u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dowladda federaalka, ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan Islaami ahayn sida ay Al-Shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi. Sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2021 Al-Shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe, waxaana ururku ballan qaaday inuu xigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare. Sheekh Ibraahim Aadam Nadaara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobollada Baa iyo Bakool ee ururka Al-Shabaab. Waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016, xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya.
nidaamka waxbarasho ee Al-Shabaab wuxuu u qaybsamay laba qaybood: qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaano waxbarashada maadiga, iyo qayb ku saabsan iyadana waxbarashada sharciga ah ee diinta iyo lagu barto ee macaahida iyo cilmiga kale, isna xalaqaadka lagu qaato ama qaab dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaab macaahida loo bixiyo. waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama hadday ciidan ka samaysanayaan oo ay ka qoranayaan ay ka samaystaan waa midka macaahida sharciga ah, laakiin midkan kaleeto maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan. laakiin isku dayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelaha maamulaan ka samaysan inay u dejiyaan manhaj u gaara oo manhaj hadda sidaa uga duwanna maaha manaahijtii jirtay. waa manhajkii tiiba carabiga ahaa unba intay dib u qoreen, gaar ahaan kii sacuudiga iyo kii imaaraadka, iyay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mawduucyo ay ku kordhiyeen. laakiin iskuulaadku inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan, ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan.
marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigo, makay dejiyeen baa mise uu ka yara duwan?
macaahidu waxay u degsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiba u dhexeeya. tusaale ahaan, qabiil walba waxaa laga rabaa macahad. shuruudaha u degsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan, caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar, waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuusan reerna yeelan oo reer lahayn qofku iska bulayahay. shuruudaha inuu qur-aanka xifdisan yahay baa ka mid ahaan jirta, inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas. qabiilkii macadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan, lacagta ku baxisa qabiilkaasa loo qaybinaya labadaa sano in laga soo ururiyo ganacsigii, ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano. qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan. macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayana waxaa keenaya Al-Shabaab. tusaale, 100 hadday ku xareysan tahay labada sano markay u dhammaato, 10 canuga ugu horeysa imtixaanka iyay geeyaan macahad kale ayaga u gaara, 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in mucaskar la geeyo. haddii marka 10 qabiil min 100 aan ka soo qaadno oo 100 kaasina 10 ugu horeysa keliya waxbarasho kale la sii geeyo, 90 kalena mucaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro, waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka ka qayb qaado. waana warshada keliya ilaa hadda ay ka dhammaan la ay ciidanku ay ka helaan. marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo, laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhrinaya, fakerka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin karaa. Haddii xisaab uu qofka dhigo, xisaabta qofku uu dhigayo fakerkiisu uu ku dhex gudbin karaa. Fakerkuna waa gaar, cilmiguna waa gaar. Cilmigii dhexdiisiiba faker ahaan lagu gudbin karaa, qofku dhoran buu ku gudbin karaa.
Waxaad ka hadashaa marka farqa u dhexeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan, iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada, maxaa faraqa u dhexeeya?
Manhajka ay soo dejiyeen ku saabsan luuqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka ee 2012-kii la diyaariyey baa wax ka oga, muddo lix bilood lagu qoray, loo qaybiyey iskuulada, lagu qasbay. Markaas manhajkii jiray ee iskuulada tiiba carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen keliya toobikyada qaarkood ama mawduucyada qaarkood oo maadada carabiga lagu daray markii laga reebo. Inta kaleeto waxay ku kala duwanaayeen keliya in manaahijta iskuulaadka laga dhigayey raabitada FBNIS baa ugu badnayda iskuulaadka tiiba carabiga ah berigaas. Astaantoodii in laga jaray oo astaan Al-Shabaab lagu dhajiyey kelii ku kala duwanaayeen. Markii laga reebo dhowr mawduuc oo lagu kordhiyey oo markaa ka tarjamayey ajandaha iyo hadafka ururka markaa uu socday, laakiin wax farqiga u dhexeeya ma lahayn. Wamacdaalika waa lagu qasbayey oo kan ururku uu daabacay ama Al-Shabaabku ay daabaceen baa lagu qasbay iskuulaadka in laga dhigo, taa oo markii dambena culays badan iskuulaadka qaarkood ay kala kulmeen. Manhajka hadda dowladdu ay iskuulaadka u dejisayna manaahijtii waddanka laga daraaseynayey oo la isu keenay oo la daraaseeyey oo dalladihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayey oo la mideeyey oo ay meel isugu yimaadeen isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ah ee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay wey. Wax farqiyo weyn markii laga tago mawduucyada qaarkood oo faker ahaan taageeraya Al-Shabaab, markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro, waa isku midon. Laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dowlad gaar ahna halkaan dejiyna baad ku khasbantihiin, dowladdana dagaal baan kula jirnaa manhajkeeda ma arki karno. Waa un intaas.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu sheegay in caruurta Soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sannadihii lasoo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aada u yar yihiin. Sidee ayay haddaba dowladda Soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay Al-Shabaab ku hayso waaxda waxbarashada? Wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir:
walaa horta marka koowaad ee dadka Soomaaliyeed waa ay kaceen, waa ay istaageen iyagoo dowladooda kaashanayo ee dowladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana. Hadda dee dhul baaxad weyn baa laga xoreeyey, dhulkaa laga xoreeyey, dugsiyadii dib baa loo furayaa, manaahijtii waa la geynayaa, macalimiintii waa la geynayaa. Dowladdu waxay awood leedahay bay isugu geynaysaa dadka muddada dheer ama waxbarasho la-aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay, bal in waxbarashadii dhabta ahayd loo fidiyo. Marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay. Dadka hela maanta Soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24%. macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo Soomaaliya ayaanan helin 20 sano ka hor. Waad garanaysaa xaaladdu sida ay ahayd. Aqoon darrada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan. Taana insha Allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbeddel weyn uu ku yimaado.
Xasan Cabdi Kaynaan waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda, maamulka iyo horumarka. Hore waxa uu ugu soo shaqeeyey hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay, UNESCO. Waxaan hor dhigay su'aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku salaysan ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda ordinka ah ee soo koreysa.
Nidaamkan hadda la yiraaho waxbarashada qaadaysan, ingiriiska loo yiraaho organized education system ee casriga ah, runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 16-aad iyo kasoo baxay adduunku qabsadeen. Asaaskiisina Jarmal uu ka bilowday. Ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda dowladnimadana difaaca. Laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani-aadamku jirayba wuu jiray. Marka erayga in la fahmo arinta sida loo fahmo waa laga maarmaan wey. Waxaan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamkii ugu dambeeyey ah. Tan kale muhimka ah waxaa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowla ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxaa aasaas u ahaa waxa la yiraahdo dhaqanka iyo diinta. Ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo thaqaafada aan isalka kulahayn. Marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto. Qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo weye manhajka macnihiisa. Marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay ciddii manhajkaas qayb ka ahaan lahayd oo samayn lahayd.
Xasan Cabdikayna waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobe ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobe ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaaminah bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Taargetka dhabta ah ma aha waxbarashada, taargetka dhabta ah waa dowladnimada weye. Taargetka lala dirinayo waa dowladnimada weye. Sababta waxbarashada loogu dirinaya waxaa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda kaaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. Marka anu sidaan u arko waxaa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxaa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila abtirsiimihiisu wuxuu noqonayo, wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira, ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaf. Anu markaan eegay waxaa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyoga kale aanay la qabin, duruufo kale oo la wadaagaana way jiraan, waxaana isqaban la runtiina eedan eed ma dhihi karo. Laakiin arinta meesha ay iska qaban laaday waxaa weeye waxaa la isqabadsiin la-ayahay dowladnimadii laga dhaxlay gumaysiga iyo hidooyinkii dadka Soomaalida ah ee ka jiray dalka, iyo dowlad isqabadsiisa ama qayb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaadho ayaa lala yahay. Marka dagaalkan wuu soconayaa, salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laysku hayo weyaanu saan u arko.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Juulaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka Al-Shabaab ay leedahay saddex waji oo kala ah: mid military, dhaqaale iyo fikir. Bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa degaanku ay wadeen guluf ay degaano hor leh kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab waxay iyaguna hanjabaada u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Galka Baarista. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay kulankii amaba furitaankii kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimaha dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka shacabku iskaabshanaya ay kala hortageen ururka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Waxaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in aysan dib ugu laaban doonin dagaalkan ilaa kooxdan dalka guud ahaantiisa laga ciribtiro. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ay dowladdu guulo ka gaartay, isla markaana ay dowladdu la wareegtay dhul hor leh waxana uu sheegay in jidka kaliya ee u furan dawladda ay tahay in ay ka adkaato ururka Al-Shabaab. Oo uu sheegay in ay caqabad weyn ku yihiin in Soomaaliya ay nabad ka dhalato.
Dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xil gudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee Soomaaliya maanta ay leedahay. Waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xoreyn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay. Dib u xoreynta dalka oo dhan waa waddada keliya ee aan ku xaqiijin karno dal nabad ah oo uu sharcigu sarreeyo. Waxaad ogsoon tihiin in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ay ku baraarugeen dhagarta cadowga iyaga oo garowsaday khawaarijta Al-Shabaab iyo Daacish in ay yihiin khawaarij, in ay yihiin ka been sheegaya diinteena suuban, kuna dhiiraday in ay iska dul qaadaan dulliga iyo heeryada khawaarijta ku soo gabatay diinteena.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda adag ee ka dhalatay abaarta ka jirta waddanka iyo saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha guud ee dalka.
Mudanayaal mar weyn, sida aad la wada socotaan, dalkeennu waxa uu la tacaalayaa xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeenna ku tiirsan dhaqashada xoolaha, kalluumaysiga iyo tacabka beeraha. Saameynta abaartaas ama abaarahaas ka dhalatay ma saameyn keliya dadka, balse waxay dhaawac u geysatay dhaqaalaha guud ee dalka, maadaama xoolihii iyo beeruhu yihiin lafdhabarka dhaqaalaheena. Si abaartaas looga hortago, dalkana looga badbaadiyo macluul baahda oo garaafata dad badan oo Soomaaliyeed, waxaan qaadanay tallaabooyin isugu jira qareemid uu hormuud u yahay ergay gaar ah ee abaaraha, taasoo aan magacaabay intii maalmihii ugu horreeyey ee xafiiska aan imiday. Muhiimaddaasi ergay u lahayna waxay ahayd caalamka inuu gaarsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaarta. Waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, taas oo durdaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu uu dhowrsan yahay, lehna dhammaan siyaasad iyo shuruuc siyaasadda iyo shuruucda lagama maarmaanka u ah maaraynta arrimaha deegaanka.
Mar uu ka hadlayay arrimaha federaalka, dhammaystirka dastuurka iyo wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayaa waxa uu yiri:
mudnaan siinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda Soomaaliland iyada oo loo maraayo wadahadal, isutanasub iyo isqancin.
Kalfadhiga furmay maanta waxaa hor yaalla qodobo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo geeddi socodka siyaasadeed. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Aad bay mahadsantahay Seena Babukar Maxamed, halkaad iga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Doorashadii xilliga dhexe ee talaadadii hore ka dhacday dalka Maraykanka ayaa noqotay mid ka duwan sidii la saadaalinayay. Xisbiga Dimuqraadiga ee talada dalka hayaa ayaa guulo ka keenay doorashooyinkii aqalka sare iyo guddoomiyaasha gobollada, iyadoo xubnaha aqalka hoose oo aan weli dhammaystirna uu xisbiga Jamhuuriga tira aad u yar ku hoggaaminayo. Inta la xasuusto, waa markii ugu horreysay xisbiga talada hayaa uu natiijo wanaagsan ka keeno doorashooyinka xilliga dhexe. Haddaba maxaa xisbiga Dimuqraadiga guulahan u fududeeyey? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Runtii doorashada midtermka xilliga dhexe ee Mareykanka oo 2 sano marka xukunka madaxweynaha cusub uu joogaba mar dhacda ma noqon sidii la filayay. Dimuqraadiyiintana guul weyn bay ka soo hooyeen marka laga eego dhinaca senatka iyo dhinaca governoriskaba, marka laga eego dhinaca kale ee runtii aad la isugu dhow yahay ee ah house-ka. Marka guushan waxa u sahlay runtii ajandaha ay gadayeen ama halku dhega ay gadayeen dimuqraadiyiintu ayaa wuxuu ahaa mid ay dadku u arkayeen mid daacadda u dhow, arrimo xaqiiqana ay ka hadlayeen xisbiga Republicanka oo runtii sidii lagu yaqaanay baryahan aad uga fogaa ayaa isaguna loo arkayay inuu dad kale u xidhan yahay oo xisbigii uu ka tegay dhaqankii lagu yaqaanay. Marka dimuqraadiyiintu waxaanay gadayeen u saaray waxay ahayd weak point waxaan la yiraahdo uu Republicanku leeyahay ama lahaa oo tartanka doorashada iyo siduu u galay ka muuqatay, iyo xisbiga dimuqraadiga oo dhaqaale badan la geliyey islamarkaana loo arkayay inay waxna qabteen, waxna u laaban yihiin oo ay lahaayeen dadka ay keeneen iyagu ay doorteen xubnaha tartamayeena, runtii waxay ahaayeen xubno ay ka go'an tahay ajandaha ay gadayeen ama fikirka marka la eego dad aad isu soo diyaariyey ayay ahaayeen. Marka waxaad moodaysay xisbigu inuu markii horena kala qaybsanaan dhexdiisii ayna jirin, markii dambena ajandaha uu gadayey iyo waxyaabaha dadka uu ka dhaadhicinaya iyo slogankooda inay aad iyo aad ay u soo diyaar garoobeen.
Sida aynu soo sheegnay, natiijadii doorashooyinka xilliga dhexe talaadadii hore ayaa noqotay mid dhowaanahan aan horay loo arag. maxaa haddaba jamhuuriga ka khaldamay? Waa kan Faisal Dariyo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa la filayay xisbiga jamhuurigu inuu guulo aad u farabadan kasoo hooyo oo ay la wareegaan labada aqal, aqalka sare ee senatka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka. Laakiin aad bay ugu guuldaraysteen, guuldarooyin badan baana gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo wajahday xisbiga Republicanka ama jamhuuriga. Waxyaaba badan baa lays weydiin karaa oo ah maxaa laga baran karaa guuldaradii usoo hoyatay xisbiga Republicanka. Dadka siyaasada indhaindheeya meelo badan bay markiiba la aadeen oo eeda waxaa markiiba dusha laga saaray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, waayo waxaan garan karnaa murashaxiin badan oo uu isagu riixayay ama uu isagu aada ugu ololeynayay ayaa lagaga adkaaday gobollo ay xisbiga Republicanku ama jamhuurigu awood ku leeyihiin. arrinta kale iyaduna aad iyo aad loo hadalhaya ayaa ah arrinta abortionka ama dumarku inay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo ay ilmaha isaga soo ridi karaan, taasoo dumar badan oo dalkan Mareykanka ay aad uga warwalsanayaan haddii jamhuurigu ama Republican ku qabsado inuu xayiraado badan kusoo rogayo. Marka arrimo badan ayaa isku biirsaday oo keenay jabkii ku dhacay xisbiga Republicanka talaadadii hadda lasoo dhaafay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ka geystay sidii jamhuuriyiinta, gaar ahaan kuwa isaga la siyaasadda ahi, ay meelo badan ugu soo bixi lahaayeen, isagoo haddaba filayay intaas ay hirgasho. ayuu hore usii ballan qaaday in 15 bisha oo maanta ku beegan uu khudbad ka jeedin doono gurigiisa ku yaala gobolka Florida. Dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa qabay inuu ku dhawaaqi doono inuu yahay murashax madaxweyne. haddaba guuldarooyinkii xisbiga gaar ahaan ku isaga taageersanaa, Donald Trump weli ma ku adkaysan doonaa inuu caawa ku dhawaaqo inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Mareykanka?
Sida horta runtii la saadaalinayo, madaxweynaha Mareykanka hore ee Donald Trump waa nin aada u jecel inuu wax buunbuuniyo oo mar walbana ka muuqdo meelaha fagaarooyinka, mar walbana jecel in isaga la hadalhayo. talaadadan wuxuu ku sheegay inuu warbixin aada u weyn ama usoo jeedin doono ama uu ku dhawaaqi doono. dad badan baa waxay filayeen murashaxiintii uu watay oo isaga la taliyaashiisa inay heli doonaan talaadadii hadda lasoo dhaafay, laakiin maadaama ay ku guuldaraysteen haatan hadduu ku dhawaaqo siday u badan tahayna wuu ku dhawaaqaya, laakiinse waxaa la filayaa inay taasi keento isku dhac badan oo xisbiga dhexdiisa oo qaar ka isaga xagtirka ay raacsanina ay arrinta aada usoo dhoweeya, halka dad badan oo hogaanka xisbiga jamhuuriga ka midana ay arrinta aada uga horyimaan dooraan inuu madaxweyne murashax noqdo.
Waan gartay madaxda xisbiga jamhuurigu siday u arkaan kaalinta Trump kadib doorashadii talaadadii hore oo dadkii uu taageersanaa dhammaantood laga wada badiyey?
runtii dee taasaa keentay in dad badan oo awood badan ku leh xisbiga dhexdiisa ama aad looga ixtiraamo inay qaarkood leeyihiin ba xisbiga ugu dhintay. Waxaa kamid a kuwa garabka midig oo senatorka Josh Hawley la yidhahda kamid oo yidhi xisbiga isugu aba dhintay ba xisbiga jamhuuriga la odhan jiray. Marka dadku waxaad moodaa inay arrintani fajiciso ku noqotay, dad badan baa waxay aaminsayin ilaa Trump iyo kooxaha taageersan xisbiga laga dhex saaro in ay adkaan doonto xisbigani inuu gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo baxo. Waa laga yaaba inuu kasoo baxo gobollada Texas oo kale, gobolooyinka Montana, Idaho, gobollada yaryar oo kale, laakiin sida gobolka aan degan oo kale Minnesota, Arizona oo ahaan jirtay meel awood aada u sarreysa ay ku leeyihin jamhuuriyiintu, way adkaanaysaa dad Trump ku xidhan inay kasoo baxaan. Marka xisbigu sidii ay isaga fogeyn lahaayeen bay hadda isku dayayaan Trump iyo dadka taageera.
Madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiga ayaa aada ugu diirsaday natiijooyinkii doorashadii toddobaadkii hore. Haddaba natiijadani maxay nooga sheegi kartaa doorashada weyn ee madaxtinimo ee laba sano kadib loo ballansan yahay? Mar kale, Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
Arrinta meesha hadda ku jirtaa waxa weeye doorashadani waxay astaan weyn u tahay ama oo laga cabir qaadan karo doorashada electionka ah ee weyn ee madaxweynenimada ee soo socota. Marka hadda waxay u eg tahay in dimuqraadiyiintu xagga xitaa madaxweynenimada ay rajo weyn weyn leeyihiin inay ku soo noqdaan ama sii wataan ama madaxweynaha jooga ha noqdo ama mid kale uu ha noqdo. Marka kolleyba waxaa u muuqata oo ay uga dhigan tahay waxa weeye ama guulahan uga sahlayba waa diyaargarowga ay galeen doorashada soo socotana waxaa lagu rajo weyn yahay in dimuqraadiyiintu ay guul weyn ka soo hoyn doonaan. Waayo midterm electionku waa doorashada laga garto sida wuxuu u dhacayaan labada sano ee soo socota. Marka kolley confidence weyn ama kalsooni weyn baa dimuqraadiyiintii ka muuqata, aad bayna dabaaldegyo ugu jiraan iyo soo baxyo. Arrintana waxay ka dhigan tahay iyagooba doorashadii weynood oo kale ku guuleystay waxayna u eegtay runtii dhaqan ku cusub waddanka Mareykanka waqti hore ugu dambeysay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay natiijooyinka doorashooyinkii xilliga dhexe toddobaadkii hore iyo waxa ay taasi ka bedeli karto go'aanka madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaa mid ka mid a heesaha dabacsan ee aanu idinku talagalnay. Anoo soo qabto farsamayaqaanku.
midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye midan gayaankii oo guurtideyde u gees maraaye inay goyso
gebiga tuurto magar alaaba
inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gam ilaaye ilay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugeedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya gacaladaydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gaf aan sameeyey gunteeda baara
wagaag heestaasi waxay ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.